rigari, logari, seitsine maata looma uue vankriga. Üllü leppidime, küll alappidime, nii et olmu pilgeid ülepä. Üllü leppidime, küll alappidime, nii et olmu pilgeid ülepä.
Tere kuulemast Vikerkaare podcasti, mina olen Aro Velmet ja täna räägime Laur Kangeriga tehnoloogiast ja tulevikust. Laur kirjutas novembrikuu Vikerkaares väga hea artikli transporti tulevikust, isesõitvatest autodest ja muust taolisest. Palun kõigil lugeda. Laur, kõige entusiastlikumad tulevikuennustajad on tavaliselt ettevõtjad, kellele meeldib näidata, et just nende firma loodav tulevik on paratamatu ja õnnis. No võtame näiteks need samad isesõitvad autod. Nende saabumist on kuulutatud aastaid, reaalsus on aga mõnevõrra kainestavam on need väikesed kuubikukujulised bussid, mis iga koera ees seisma jäävad. Kust need visioonid tulevad ja miks nad nii sageli ekslikud on?
Ma ei tea, nagu sa ise ütled, et tegemist on ettevõtjatega, siis tegelikult küsimuses peitudaks ole vastus. Et, ja eks seda näitavad täpselt samamoodi ka minu valdkonnasuuringud, et tuleviku ennustus on ise täituv siis, kui sa saad piisavalt palju inimesi endaga kaasa mängima. Ehk siis, kui piisavalt palju inimesi usub, et isesõitav auto on tulevik, et sul ei ole vaja näiteks, ma ei tea, autot omada või ma ei tea, sa ei pea enam juhi lube tegema. Istud autosse ja sõidad mööda linna ringi, nii kui sa tahad. Piisavalt palju inimesi seda usuvad, siis täpselt nii ka läheb. Täpselt samamoodi, nagu meil praegu käib see õnnetu Tallinna see arendamine. See on täpselt samamoodi tegu ise täitu ennustusega. Arenguseire keskuses Uku Varblane just juhtis tähelepanu, et kui sa projitseerid tulevikku, et sul on autotihedus näiteks mingi 600 autot 1000 elaniku peale, siis kujundad linnaruumi vastuvalt sellele ümber, siis ei hopsti, ma ei tea, mõne aja pärast sul tõepoolest on linnaruum selline, et see on kõige mugavam sõita tingimustes, kus on kuni 600 autot 1000 elaniku peale. Nii et jah, selles mõttes ühiskondlike ootuste kujundamine ja ühendamine teatud tuleviku suunas ongi see viis, kuidas sa saad koguda erinevaid ressursse, seal hulgas ka investeeringuid, et oma tehnoloogiat edasi arendada. Nii et selles mõttes on üsna mõistetav, miks ettevõtjad tahavad tuleviku koloniseerida kogu aeg.
No aga nende tulevik ei ole siiamaani ju realiseerunud. Meil ei ole neid isesõitvad autosid veel. Meil on see üks kuubik, nii et see ei tundu ka olevat niisama lihtne, et ainukene asi, mida sul on vaja, on see kujundatud ootus.
No jah, aga kui sul kujundatud ootust ei ole, siis sul ei ole, eks ole ressurssi, millega oma tehnoloogiat arendada. Eks jah, muidugi selle tehisintelligentsiga on minu mõelest see asi, et kuskil 50-test alates äkki. Norbert Wiener käis umbes igal aastal ust kraapimas Ameerika poliitikute ja poliitikakujundate juures ja ütles, kohe-kohe toovad robotid, tehisintelligents, need võtavad, muudavad tööstust tulmatuseni. Ja siis, noh, ma arvan, et mõned aastad jõudis seda rääkida ja siis, kui meil 70. alguses oli ikka, mida USA autotööstuses oli umbes 6000 robotit ja nendest ka enamik tegelikult umbes värbimisega, siis oli nagu selge, et nii kiiresti need asjad ei käi. Mis on nagu erinevat, on see, et minu mõttes see haip on täpselt sama, et iga kord tehisintelligents tuleb umbes 10 aasta pärast. Aga isesõitav auto on natuke lihtsam ülesanne. Et sellega tundub, et esimest korda sellest tehnoloogia ajaloost nüüd vähemasti on ette näha, et see saab tegelikuseks. Mitte nii kiiresti, aga ma usun, et tehnoloogiliselt see on teostatav.
Miks just on tehisintelligents see vidin, mis tuleviku visioone nii totaalselt haarab, et ma ei näe visioone näiteks tervet Eestist katvatest rattateedest, mida promotaks nii suurejooneliselt. Võimalik tehnoloogilise tulevik on ju palju, aga mis pärast on just see automatiseeritus ja tehisintellekt see, mille ümber paljud neist koonduvad. No, mitte ainult transportis, vaid teistest valdkondades ka.
No, ma just mõtlesin, et tegelikult kui siit edasi minna, et siis vaadates, kus meil metsaraiet näiteks tehakse, siis minu ajaks ideaalne transporti tulevik oleks see, kus 10 000 ponidel meest kappavad üle tühermaa ja siis aega märgates vaenlast, siis lasevad ennast külje peale ja kihutavad nooli vaenlase kehadesse ja pikivad nooli täis. See oleks nagu visioon, mille ümber mobiliseerud. Ratta teede võrgustik on sitaks igav. Seda on räägitud, ma ei tea, 19. sajandi lõpus alates. See on lihtsalt teeme seda sama asja natuke rohkem. Aga noh, taaskord, miks tehisintelligents põnev on? Sellepärast, et ta on tundmatu. Esimest korda sul tekib eks ole, olukord, kus sul on intelligents, mis ei ole bioloogilist päritolu. Sa ei tea, mida ta mõtleb. Sa kardad, et ta võibolla mõtleb hoopis teistmoodi ja veel paremini kui sina. Ja see ongi, ma ei tea, ühel ajal nii lubadus kui samal ajal mõistatus kui ka samal ajal oht, mis on võitmatu kokteil.
Oma artiklis, mis on samuti transporti tulevikust, sa joonistad välja kolm visiooni, millest üks siis puudutab päris palju neid isesõitvaid autosid ja teised mõnevõrra vähem. Jaga ära oma, liikuvus kui teenus ja liikumatus kui elukvaliteet. Sa räägiksid natuke nendest visioonidest, et mille poolest need üksteisest erinevad?
Võibolla laiem taust, et miks nagu niisugust asja ette võtta, on see, et forecastingu laadne mõtlemine on see, et teeme kindlaks praegu hetkel käimas oleva trendi ja siis katsume ennustada, milline tulevik võiks olla kõige tõenäolisem. Ja kui meil on õigus, siis viie aasta pärast nii asjad juhtuvadki. Aga nagu arvata on, siis forecastingu selle nõrkus on tavaliselt see, et ta suudab esiteks ennustada suhteliselt kitsaid asju, näiteks kindla tehnoloogia arengud ja teiseks mitte väga paljude aastate peale ette tavaliselt. Ehk siis paarikümne 30 aasta peale toimuvad sündmused, tavaliselt võib tavakodanik insener münti visata, öelda, milline tulevik realiseerub, sest neid tegureid on nii palju. Ja siis selle teine lähenemine sellele on see, et mõelda välja, et mis on see tulevik, kuhu me tahaksime liikuda ja siis vaadata, et millised on need hetke arengud, mida võimendades me sinna tuleviku poole siis liikuda saaksime. Ja see kolme stsenaariumi põhine lähenemine ongi just selline, et iga üks siis võtab mingisugused hetke arengud ja siis võimendab neid natukene ja siis vaatab, mis sellest välja tuleb. Et tõepoolest see isesõitvate autode keskne tulevik on see nii-öelda ACES akronüüm, ehk siis Autonomous Connected Electric and Shared, mis on praegu väga populaarne konsultatsioonifirmade olgas näiteks. Ehk siis no see on sisuliselt on niisugune digimaailma laiendamine transporti. Ehk siis see toode ja auto ei ole toode, mida sa omad või liikuvus on teenus, mida sa tarbid. Ja tegelikult turuvõim on suuresti selleleks ole, kes omab seda platformi. Ja noh, sellise tuleviku omapäraks siis ongi see, et on endiselt hästi autokeskne, aga erinevalt praegusest, kus sa ostad auto, siis sa tiirutad sellega ringi, nukrad mõõda hommikust kesklinna ja otsid parkimiskohte, siis ta seisab sul terve päeva, siis sa lähed autosse ja see rituaal kordub, siis selle asemel peaks olema need autod märgatavalt rohkem kasutuses ja märgatavalt rohkem ringlema. Selles mõttes võiks olla tõhusam. Aga noh, häda on selles, et vanakooli nüüd Jevonsi paradoks, et mida tõhusam on tehnoloogia, seda odavam oma kohtleme näiteks ressurssi, mida me seda tehnoloogia abil kasutame.
Tekivad need tagasilöögi efektid.
Just, et sa hakkad lihtsalt rohkem tarbima. Siis kui liikuvus on igal pool kättesaadav ja ta on suhteliselt odav, siis sa hakkad lihtsalt rohkem ringi sõitma igasugust asja peaks. Nüüd küsimus on, et kuidas seda maandada. Ja see on minu mõelest küsimus, mida isesõitvate autodega seoses ei ole suudetud veel lahendada.
Ei, me laiendame lihtsalt kiirteid kahe rea võrra ja siis nad mahuvad kõik siia ära. Ja absoluutselt, see on LA lahendus olnud 60. saadik väga hästi on töötanud.
No, aga nüüd on see autode kasutamine märgatavalt efektiivsem. Ma ei saa aru, see on minu mõelest tarbetu iroonia. Kõik läheb palju paremaks. Minu mõelest, kui sa oled nagu 50 aastat, 60 aastat teinud täpselt sama asja ja siis juhtuvad täpselt samad tagajärjed, siis sa ei ole mitte loll, vaid sa lihtsalt treenid ennast, et ükskord sa teed selle täiusliku teostuse ja see juhtub. Aga ilma naljata, et tegelikult seda peale ikka mõeldakse ka, et kuidas neid rebound efekte maandada. Et noh, näiteks üks nüüd viis, mis tuleb kohe vähe, on see, et lihtsalt mingitest kilometritest alates hakata maksustama päris korralikult. Et teatud vahemikus saad sõita teatud hinnaajast ja sealt edasi siis maksad. Aga noh, see on kõige niisugune labasem viis, mis kiiresti pähe tuleb. siis teine tulevik on niisugune, kui esimene on natuke niisugune Silicon Valley, Anglo-Ameerika vaibiga, siis teine on rohkem niisugune Põhjamaade lähenemine ja euroopalik lähenemine, et teostame selle kunagise unistuse ära, et meil oleks ideaalselt integreeritud ühistransport. Et seda on tegelikult ka proovitud, korduvalt proovitud ja korduvalt on hävitud sellega. Aga jällegi, et mis Euroopat ja võib-olla USA eristab, on see, et ajalooliselt, kui USA ütles, et nagu laske minna, autolobi oli sõdade vahelisel ajal suhteliselt võimas ja lükkas sisuliselt nagu linnaruum kujundati täiesti ümber, teede võrgustik ehitati välja ja raute lükati praktiliselt kõrvale nii linnasisesest kui linnade vahelisest reisijatranspordist, siis Euroopas pöörati natuke rohkem tähelepanu sellele, et see ökosüsteem säiliks mitmekesisemana, eks ole, et siis oleks hiljem võimalik kasutusele võtta erinevaid transportiliike ja neid kombineerida. See teine lähenemine rõhubki sellele, et sa mitte ei suurenda autode tõhusust, vaid pigem planeerid ühistranspordi eri liike niimoodi, et sa saaksid sujuvalt liikuda, eks ole, ühest kohast teise.
Rongilt metroo pealt mingi elektritõuksi peale ja siis juba oled tööl.
Näiteks. Ja jällegi, mobility as a service või liikuvus kui teenus on ja tegelikult üks lähenemine, mis proovib niisuguseid liikumisradu sulle planeerida. Ja soomlased minu mõelest piloodivad seda päris mitmes kohas ja neil on ka üle maailma. Katsetavad praegu sellega, et kuidas võimalik on. Ja ma ei tea, siis kolmas asi ka, jah.
Oota, aga sa ütlesid, et see on lähenemine, mida on tegelikult Euroopas päris palju juba üritatud ellu viia ja sellega on põrutud. Et miks siis sellega siiamani põrutud on? See ei tundu olevat mingi ületamatu inseneri mõtte probleem.
Ei tundu, jah. Mulle küll tundub, kui sa tahad hästi paljude inimeste liikumist planeerida uksest ukseni, siis ühistranspordi probleem on siiamaani olnud see, et on suhteliselt paindumatu. Ehk siis okay, sa võid ju, ma ei tea, 80-aastasele taadile planeerida ära tema liikumisteekonna, aga kui sa ütled talle, et ta peab oma selle liikumistoega 800 meetrit kovistama kuskile tänavanurgale, kus ta saab bussi peale istuda, siis tõenäoliselt see ei ole päris uksest uksest transport, mida sa tarvis. Mis siis ongi see koht, et kus sul tuleb see viimase miili transport näiteks, et kuidas sa saad kodust välja ja kuidas sa saad koju tagasi. Tegelikult see on päris keeruline koordineerimise ülesanne. Jälle kui sa ajalukku tagasi vaatad, siis täpselt sama asi oli esimeste rongidega. Kui kunagi rongiliiklus tuli, siis ma ei tea, Ameerikas juhtus mingi ulmelise asju. Vähe sellest, et rongid põrkesid oma veel kokku, siis mingi vagunid läksid kaduma ja siis mingites pagana peatustes seisid nad huude kaupe ja keegi teadnud, kus nad on. Ja alles siis heitati, eks ole korralikult telegraafi liinid välja ja siis tekis üleüldse võimekus natukenegi seda keerukust hallata. Ehk siis siin on tegelikult täpselt sama asi. Ma ei tea, kas see niimoodi läheb, aga jälle tundub, et võib-olla digitaaltehnoloogiaga on lihtsalt võimalik üks samm lähemale astuda selle keerukuse haldamisele.
Võluvits on alati digitehnoloogia. Aga Laur, kas siis me ei ole olukorras, kus inimestel on nii palju ühistransporti ja see on nii hästi kättesaadav ja odav, et siis nad hakkavad muud kui kasutama ühistransporti ja siis meil on liiga palju ühistransporti?
Ja kõik on võimalik. Eks siis küsimus on jälle ikka selles, et kuidas sa selle tagasipõrke efektiga tegeled. Ma ei tea, mis see eestikeelne väljend on siia maani. Millest majandusteadlased räägivad. Aga ei, ikka täpselt. Kogu aeg on sama probleem. Aga ka siin sa võid ju maksustada näiteks erinevalt. Ütleme, et sõidad kuus mingi 0-300 kilometrit on üks hinnavahemik, sõidad, ma ei tea, 301-600 kilometrit on teine hinnavahemik, sõidad mingi 600 plus kilometrit on kolmas hinnavahemik. Ja siis hakkavad mängima näiteks niisugused asjad, et oh no, mis saab sellisest tüübist, kes elab kuskil, ma ei tea, 40 kilometri kauguselt Tallinnast, ei jaksa endale muretseda näiteks eluaset lähemal, aga peab Tallinnas tööl käima. Kas siis tema peaks maksma tänu sellele, et on vaesem. Ja otsa loomulikult ei ole lihtsaid vastuseid. Kuskil ei ole.
Nii, kolmas senaarium.
Kolmas senaarium on ikaldus, häving ja kadu. Ühesõnaga, idee selles, et kaks esimest senaariumit tegelevad sellega, et inimene on ikka suhteliselt fikseeritud olemas. tal on mingid ürgsed vajadused ja need on muutumatud. Ta on ahne pärdik, kes tahab alati rohkem ja kui tal juba midagi on, siis ta ei ole nõus tagasi minema. Ja ainus viis, mida sa saad teha, on luua tehnoloogiline võimekus, et neid ihasid rahuldada. Ja see kolmas tulevik võtab tõsiselt, siis ta niisuguste ühiskondliku või sotsiaalse innovatsiooni võimalust ka, et mitte ainult arendada tehnoloogiat, vaid kujundada ka nõudlust. On võimalik, et me vähendame nõudlust, mis küsimus on selles, et kas seda saab teha ilma suuremate šokkide, katastroofide ja pandeemiateta või on võimalik kasutada, ma ei tea, siis käitumispsühholoogide või ma ei tea, isegi koletute sotsiaalteadlaste teadmise selle jaoks. Siis kolmanda tuleviku idee on see, et inimesed reisivad vähem, aga see on kompenseeritud sellega, et sul on lokaalselt on asjad kätte saadavad. Ehk siis näiteks, ma ei tea.
15 minuti linn.
Näiteks. Disaini globaalselt tooda lokaalselt, mis eeldaks muidugi üsna head, ma ei tea, 3D printimise infrast. Siis ma ei tea, näiteks see, et toit tuleb üldjuhul mingisugusel teatud, ma ei tea, 30 kilometri raadiusest. Ilmselt on siin kriitiliseks jälle teatud infotehnoloogiline infra ka. Selles mõttes, et ma ei tea, võib-olla saad teissugune, aga ma tahaks, et inimesi näha, kes on minust eemal. Ja kui me seda senaariumit arendasime, siis me jõudsime järelduse, et laias laastus kaks asja, mis teeks sellise senaariumi realistikuks. Üks on siis totaalne sotsiaalne kollaps, kus sul lihtsalt ei ole võimekust väga palju rännata. Ja teine on see, et sul on näiteks tehnoloogilised lahendused, mis vajadusel võimaldavad jäljendada virtuaalselt tegeliku elu kogemast. See puutab mitmeid meili korraga, eks ole. Mitte ainult nägemine, vaid ka, ma ei tea, kompimine ja haistmine ja nii edasi.
Ja ma korraks mõtlesin, et sa hakkad visioneerima mingit maailma, kus me elame Zoomis nädalast nädalasse ja ma vist pigem valiks kollapsi siis.
Ja, me kasutasime sellist Turing compatible standardid, ehk siis viitega Turingi masinale, eks ole, et kui kogemus on virtuaalselt selline, et see ei ole võimeline vahet tegema, kas on päriselt või see on virtuaalselt, et siis võib olla, võiks selle lokaalsemalt elamisel olla natukene rohkem niisugust lööki. Ja no, üks asi veel, et sellises maailmas on ka aeglased reisimisviisid on uuesti auses. Jälle, kui sa vaatad, mis maailmas toimub, siis tegelikult slow travel liikumisel on täitsa olemas ja ma ei tea, äkki vist britid, aga võib-olla ka Euroopas räägitakse sellest, et võiks need öörongi uuesti hakata kasutama. Tegelikult ei pea ju päeval lendama 2 tundi või lihtsalt minna õhtul rongi peale ja hommikul värske puhanuna tõusta kuskil teises kohas. Võimalusi on.
Aga räägiks siis sellest, et mis on need tegurid, mis tõukavad meid ühe või teise senaariumi poole. Et üks viis, kuidas sellest mõelda, mis on jällegi inseneride või tarkvara inseneride kogukonnas hästi populaarne on selline tehnoloogiliselt deterministlik lähenemine. Et kui mingisugune vidin muutub tehnoloogiliselt võimalikuks, siis ta omandab mingisuguse enda arengu loogika ja võtab maailma paratamatult üle. Nüüd ütleme, näiteks kui isesõitvad autod muutuvad võimalikuks, siis on selge, et meie tulevik hõlmab isesõitvaid autosid ja sa võid katsuda seal inimesi ühistransporti suunata, aga ega nad ei lähe. Et mida sellisest lähenemisest tehnoloogilisele muutusele arvata?
No ma ütleks, et tehnoloogiliselt oleks võimalik kasutada inimesi näiteks suurtes ahjudes küttena, aga millegi pärast pole seda veel kasutatud. Et see, et asi on tehnoloogiliselt võimalik, ei tähenda, et ta on ühiskondlikult teostatav. Aga eks ta muidugi, et on jällegi, millele ma ennist viitasin, on see, et see on jällegi nüüd, kuidas seda katse tulevikku koloniseerida läbi nägemuse. Kui sa suudad inimestele maha müüa seda nägemuse, et tulevikus on isesõitav auto vältimatu ja see katab ära kõik inimeste vajadused, siis sa oled pool lahingut juba võitnud, et tuleb ainult see tehnoloogia turule tuua, eks ole. Et noh, tegelikult see on nüüd vana muna ja kana küsimus. Et see tehnoloogiline determinism, ehk siis arus on sellest, et tehnoloogia määrab suuresti selle, kuidas ühiskond käitub, on väga hea analüütiline mudel, kui ta alustab seda mõtestamist teatud ajapunktis. Aga nagu väga paljud ajaloolased on siis näidanud, on see, et selleks, et tehnoloogia saaks mingisugust mõju avaldada, siis peab olema terve hulk mingisuguseid kaasnevaid ühiskondlikke muutusi, ma ei tea, kultuurilised eeltingimused, ma ei tea, teatud seadused, teatud ärimudelid, ma ei tea, teatud argielu praktikad, mis peavad kõik toetama seda uut tehnoloogiat, et ta saaks üleüldse, eks ole, ühiskondlik mõju avaldada. Et, no, see on jälle see, et tehnoloogia ajaloos minu mõttes need käivad natuke lainetena, need liikumised, et kõige alguses oli see nii klassikaline mõtlemine, et sul on tehnoloogia ja siis ühiskond kohandub selle järgi. Siis oli see vastureaktsioon 80-test alates, kus öeldi, et ei, ühiskond määrab kõik asjad, et tehnoloogia on väga niisugune lahtine ja muudetav ja avatud ühiskondlikele muudatustele. Ja siis niisugune viimastel aastakümnetel siis niisugune, ma ei tea, lepitusbaas, kus siis laias laastus öeldakse, et mõlemal vaatepunktil on oma eelised ja puudused, aga nad on kombineeritavad siis, kui sa asetad nad ajateljele, ehk siis, ma ei tea, radikaalsed tehnoloogiad on väga muudetavad just nimelt varajases arengufaasis, mille jaoks just niisugune teise laine analüüs sobib väga hästi, aga samas kui sa vaatad, kuidas inimesed hakkavad oma elu kohandama tehnoloogia võimaluste järgi, siis ka see seletab teatud hetkest alates päris hästi, mis toimub.
Päris huvitav vastus sellele iitsele relvaregulatsiooni küsimusele, et kas relvad tapavad inimesi või inimesed tapavad inimesi. Et natukene on tõde selles mõlemis argumentis.
Noh, ilmselt nii, jah.
Kui nüüd mõelda, et kuidas siis valida ühte nendest kolmest stsenaariumist, et ütleme, et ma päris totaalselt kollapsit ei tahaks ja võib-olla ise sõitad autot mulle ka nii väga ei meeldi, et mulle meeldib see Põhjamaada lahendus. Mis kohast ma siis peaksin mudima hakkama, et tulevik näeks välja rohkem nagu Helsingi ja vähem nagu Los Angeles?
Mul on tunne, et see on see küsimus, mida sa pead ise endalt küsima. Et noh, see valdkond, kus ma tulen, on siirde uuringud, mis tegeleb sellega, et kuidas just nimelt toimuvad need muudatused, ma ei tea, selles, kuidas teatud ühiskondliku funktsiooni täidetakse, näiteks kuidas inimesed ühest kohast teise liiguvad. Ja üks niisugune lähtepunkt ongi see, et kuna sellised siirded võtavad tavaliselt ajalooliselt, ma mõtlen väga kaua aega, 50-100 aastat, siis seal ei ole ühti keskset juhti. Ehk siis idee sellest, et sul on mingisugune poliitiline visionäär, kes paneb paika 50 aasta arengutendentsid ja siis täpselt see siire toimub, see peab mitte kunagi niimoodi juhtu. Vabandust, ma pean täpsustama. See ei juhtu mitte kunagi niimoodi. Ehk siis mida sa teha saad? Sa saad teha tõenäoliselt seda, et sa võtad ühendust oma tuttavate, ma ei tea, inseneride, ettevõtjate ja poliitikutega ja katsud neile selle idee maha müüa. Kujundada tulevikku endale soovitud suunas, nii nagu kõik teevad. Ega siin muud vastust ei ole.
Räägiks nendest teguritest veel, mis seda tehnoloogilist muutust kujundavad, et sa mainisid ka sellised kultuurilisi ja igapäeva praktika küsimusi, mis minu mõelest jäävad sageli sellistes aruteludes teenimatult tahaplaanile, et me keskendume mingitele insenertehnilistele probleemidele, et kuidas me ikkagi, ma ei tea, paneme autod ära tundma, kas tema ees on jalakäija või post või midagi taolist või liiklusmärk. Aga võib-olla me vähem keskendume sellistele küsimustele, et näiteks kuidas autost on noh, teadlikult, eks ju, autotootjate väga hea reklaamitöö tõttu tehtud selline vabaduse ja mehelikkuse sümbol, et kui sul on auto, siis sa saad kruiisida kiirteel nagu James Bond, blond daam sinu kõrvalistel istmel anduvalt sulle silma vaadates. Ja sellest nägemusest on ka päris keeruline lahti lasta, et rongisõit ei ole nii seksikas.
Sa võid ju proovida müüa seda mingi sellest musklilise adoonisega rongisõitu. See näeb päris naljaks välja. Aga ei tõsi, ta muidugi on, et üks asi võib-olla, mis mind natukene häirib, tuleb tunnistada Eestis ka on see, et Eestis inseneri õppe on minu mõelest ikka üsna rauakeskne. Ei ole väga palju teadmist tehnoloogia ajaloost ja ei ole nagu teadmist minu mõelest ka väga palju sellest siis, mis on need mitte tehnilised tegurid, mis tehnoloogiat hästi tugevalt kujundavad. Transportis suhteliselt hea näide on sõidu jagamine, ma ei tea, Šveitsis. juba 80-ndatel oli minu arust kaks kogukonda, mis hakkasid süstemaatiliselt pakkuma sõidujagamisteenust. Ja no, nagu ikka juhtub kogukonna põhise innovatsiooniga, et kui tuleb aeg, et teha see äriks, siis läheb see kogukond pooleks. On ühed tüübid, kes ütlevad, et ei, et see on kogukonna asi, mis ei ole kasumil orienteeritud. Tahavad idealistikult jätkata selle nüüdse väikse teenusega ja siis on teised tüübid, kes ütlevad, et ei, selle jaoks, et teha selle teenust paremaks ja tõhusamaks ja üleskaleerida, me peame professionaalseks minema. Ja nii ta läheb. Täpselt sama asi juhtus ma täna Austrias, oli päikese energiaga. Ehk siis seal kohalikud mõtlesid välja terve skeemi sisuliselt selle kohta, et kuidas päikese paneele paigalda. Ehk siis sa võisid alguses minna näiteks kuulama loengut, kus tutvustati sulle päikese paneele, no, näiteks 90-ndatel. Siis kui sa olid loengul ära käinud, siis nad tegid sulle tasuta arvestuse, et kas kui palju see sinu majapidamisel maksma läks, kui sa tahaks seda paigaldada. Siis kui sa lasid selle paigaldada, siis nad küsisid sulle järgmiseks, et hei hõu, et kas me võime tulla ja sinu majapidamist näiteks kasutada näitena siis järgmistel inimestel. Tulemuseks oli see, et selleks ajaks alates, kui ettevõtjad hakkasid 2000-ndatel mõtlema päikesenergiale, siis 100 000 inimest olid juba päikesepaneelid endale paigaldunud. Ehk siis sisuliselt nagu kogukonna initsiatiivil oli tekitatud turg, millesse siis ettevõtja sai ennast ühendada. Nii et selles mõttes kogukondliku innovatsiooni rolli ei tasuks kui mitte mingist otsast alahinnata.
Võib-olla teine teema, millest on ka vähe räägitud, on see ümbritsev taristu või need erinevad taristud, mida sul on vaja mingisuguse uue tehnoloogia juurutamiseks. Et see ei ole päris nii näiteks, jätame võib-olla isesõitud autod kõrvale ja räägime elektriautodest. Et elektriautode jaoks on sul vaja ainult seda patarei tehnoloogiat ja siis mingid laadimisjaamasid kuskile. Et näiteks üks hästi suur probleem päris paljudes kohtades on see, et inimestel ei ole kodus laadimisjaamasid. Et nad näiteks ei ela üle üldse eramajades, kuhu nad saavad endale selle laadimisjaama ehitada, et nad elavad kortermajades ja siis sul oleks vaja mingisugust avaliku teenust, mis pakub seda laadimisfunktsiooni. No, rääkimata sellest, et nende patareide ehitamiseks on vaja omaette taristut ja omaette mingeid supply chain'e. Ja et see tegelikult see toetav võrgustik on palju laiem kui siis, kui me lihtsalt vaatame sellele autole peale ja mõtleme, et noh, siin ära ei ole natuke teissugune auto.
Jah, ja ei, eks ole. Et eestlastena me ilmselt teame suht hästi seda, kuidas meie e-riigi areng tuginis suuresti sellele ja IT areng tuginis suuresti sellele, et me saime need pärandsüsteemid välja. Et meile ju tegelikult pakuti Põhjamaadest vana nodi 90-ndate alguses humanitaarabi korras jumal tänatud, et meil tolle aegsetel inimestel oli visiooni öelda, et ei, aitäh, pigem disainima oma süsteemid nullist üles. Nii et mingi võlu selle argumendil on. Noh, Afrikas samamoodi, eks ole, et ma ei tea, seal on need mikromaksed ja mingi mobiilne, ma ei tea, pangandus näiteks. Just nimelt sai seal levima hakata tänu sellele, et seal ei olnud seda traditsioonilist, ma ei tea, pankade väga suurt takistavad võrgustikku. Nii et selles mõttes on sellel argumendil on nagu ühtist olemas, mis teeb ta sümpaatseks. Aga mis puudutab konkreetselt need autosid, siis tead, seal on natukene on see ikka ühiskondlik ootuste maandamine. Sellepärast, et noh, jälle see, et kui sa küsid elektriautode kohta, et hästi, hästi suur mure oli see, et see range anxiety, eks ole, et mis juhtub, kui ma sõidan oma mingisugused 60 kilometrit ära ja tee peale. Mis sa vaatad, et kurat enamus inimesi sõidab päevas 40 kilometrit, et nad ei ligi lähedale ei jõua selleni, et kuskile tee peale toppama saaks jääda, aga hirm on jube suur. Ehk siis jah, kõik inimesed ütleksid, et jah, ma kindlasti tahaks laadimisjaamasid. Aga tegelikult laadivad kodus näiteks. Aga kui sul kodu ei ole, ei saa kodus laadida, siis noh, üks vana hea lahendus, mida kasutati juba, ma ei tea, 20. alguses taksodel. Ja mis oli tollel veel kiirem kui näiteks, ma ei tea, bensiini tankimine, oli see, et sa sõitsid kuskile jaama sisse ja viskisid ühe aku välja teise sisse ja sõitsid edasi. Ehk siis noh, jälle, mis nagu selle siirde uuringute puhul on oluline, on see, et sa vaatad nagu ajaloolist kogemust, mis annab sulle niisuguse seda laiema perspektiivi, et tegelikult samade muredega on laias laastus on maadeltud juba mingi 120-150 aastat, aga mõned asjad me oleme lihtsalt ära unustanud. Nüüd me leiutame neid nii nagu uuesti. Ma ei tea, hea näide on see, et Uber tundub nagu mingi ilgelt uudne lahendus, siis kui sa mõtled, et sõdade vahelisel ajastul oli selline asi, esimese maailmasõja, sorry, oli selline asi nagu Jitney, eks ole, et sa said USA linnades visata juhile mingisuguse väikse raha ja siis ta viis siis, mõtsis tänava pealt üles ja viis siin sinna, kus sa tahtsid. Siis Uber on põhimõtteliselt Jitney koos nutitelefoniga. No ei ole väga uudne. Ehk siis jah, natuke rohkem kujutusvõimet kasutada, natuke rohkem teada seda, mida ajalas tehtud on ja väga palju nendest headest ideedest minu mõelest on tihti peale ajaloos juba kuski mingi väikse nišine kuskil olemas olnud, aga need tuleb nii-öelda taas avastada ja taas leiutada.
Siirde uurine sa tegeled teiste teemadega ka peale transporti ja me oleme siin autodest päris pikalt juba rääkinud, nii et võtaks vahepeal mõne muu teema ja ma mõtlesin, et rohepööre on üks küsimus, millega sa oled ka päris palju tegelenud ja kus need samad küsimused tehnoloogia ja ühiskonna suhtes tulevad üsna reljeefselt esile. Ja üks selline hästi sümptomaatiline lähenemine rohepöördele on selline ökomodernism, eks ju, et kus vastus küsimusele, et kuidas me peatame planeedi soojenemise ja sellega kaasneva ühiskondliku kollapsi on, et me leiutame ennast sellest probleemist välja. Et kui me paiskame liiga palju CO2 atmosfääri, siis me leiutame CO2 kollektorid ja pakime selle asja jälle kuskile maa alla tagasi. Neid kollektoreid, noh, nad eksisteerivad, aga nad ei ole hetkel veel majanduslikud kasumlikud ja kaugeltki mitte skaleeritavad sellesse ulatusse, kus meil vaja on, aga noh, see mõte on alati see, et mingisugune vidin leidub, mis lahendab ära selle probleemi, mis meil parasegu on. Ja sina oled oma töös olnud suhteliselt kriitiline selle lähenemise suunas. Meil õigemini öelnud, et me peaksime tegelikult palju kriitilisemalt suhtuma sellistesse lubadustesse, mida insenerid ja teadlased jagavad. Et kas sa valgustaksid natukene, et miks siis? Miks ma ei või minna öösel rahulikult magama teades, et Elon Musk leiutab mulle või keegi teine leiutab mulle seda CO2 kollektorit ja ma saan samamoodi üle ookeani lennata, nagu ma olen seda viimased 15 aastat teinud.
Sa võid küll, mitte miski takistasin, lihtsalt sa võid ärgata üles maailmas, kus Hiina on otsustanud ellu viia teiste riikide nõusolekuta mingi geoinseneeria eksperimendi, mille tagajärg on see, et sina kannatad, eks ole, analoogit ei tule kaugelt otsida tegelikult 70-tel happe vihman näiteks. Ühe riigi tööstus tekitab probleemid ja nad sajavad maha kuskil mujal, eks ole. Ma olen kriitiline, jah, aga ma olen alati niisugune ettevaatlik optimist, mis mulle alati meenub see, et kui Malthus kirjutas oma suurteose, millest ta väitis, et on täiesti vältimatu see, et toit saab otse ja inimühiskonda tabab kollaps, siis tal õnnestus avaldada umbes enam-vähem täpselt sel ajal, kus inimkond suutis siduda kasumile orienteeritud ühiskonna ja tehnoloogilise innovatsiooni, sest üksteist toetavaks tagasiside tsükliks. Ja 250 aastat me oleme suutnud üsna edukalt selle lubadusega toimida, et küll me midagi välja mõtlema. Küsimus on selles, et kas me suudame seda teha ikka ja jälle. Et, jällegi, noh, miks ma olen kriitiline, on pigem see, et ma tahaks rohkem tasakaalu näha selles debatis. Ehk siis küll me midagi välja mõtlema, mudel kujutab inimest jälle sellise, nagu ma ütlesin, ahne muutumatu pärdikest, tahaks alati rohkem ei ole kunagi valmis nagu tagasi pöörama. Isekas inimene, mitte altruist kindlasti, kes ei ole valmis ennast, ma ei tea, kollektiivse heaolu nimel, ma ei tea, offerdama. Ehk siis jällegi, kas me saame ainult nagu ravida sümptomeid, mida me oleme ise tekitanud, või me võime tegeleda selle tuumpõhjusega. Ehk siis selle konkreetse näite puhul, et kas me võtame nagu paratamatusena seda, et, et me tekitame järjest, kõik tahame elada järjest rikkamalt, me tekitame järjest rohkem kasvuhoone gaasi emissioone, siis parim asi, mis me saame teha, on koguda see kokku ja pumbata kuskile mere alla, et siis loota, et kunagi me mõtleme midagi paremat välja või siis me üritame tegeleda selle probleemiga natukene varem ja küsida, et kas äkki on võimalik mõelda välja majandusmudeleid, kus seda emissiooni nii palju üldse esmajoones ei tekiks. Ja see ongi põhjus, miks kui me oleme mõõtnud ka oma uurimisrühmaga seda, et millised on nüüd arenenud ja arengumaad kõige põhilisemad uskumused looduskeskkonna, teaduse ja tehnoloogia kohta. Ja põhijäreldus kipub olema see, et mis puudutab just nimelt uskumusi ja ka seadusi, siis tegelikult keskkond ei ole probleem. Ühiskonnad saavad juba 60-ndest aru, et keskkonnaga on halvasti ja selles suhtes tuleb midagi teha. Probleem on hoopis see, et meil on niisugune mõõdutundetu usk teadusesse ja tehnoloogiasse, kes lahendab kõik need probleemid ilma, et me peaks midagi veel muutma. Ja see on asi, mille suhtes ma ise nii optimistlik ei oleks. Ma arvan, et kui me läheme edasi tulevikku, siis tehnoloogiast ei piisa. On tarvis ärimudelit, on tarvis uusi seadusi, on tarvis jälle argielu muutusi, on tarvis ka muutusi kultuurilistes hoiakutes nende kõikide kombineerimist. Ja siis võib olla midagi juhtub.
Laur, kas sa ütled, et mingit lihtsalt lahendust ei ole, et me peame täiega vaeva nägema? See ei ole äge.
Seda ütleb sulle iga pagana teadlane. Mulle väga meeldib, kunagi mulle ei ole meeles, kes see õnnetu president oli, kes soovis, et tema majandusnõuandjad oleksid ühekäelised. Võrst, et iga kord, kui nad hakkasid vastama, et see on on one hand and on the other hand. No, nii ongi.
Üks nendest suurtest probleemidest, millega rohepöörde juures peab tegelema ja millele sa tegelikult oled ka juba viidanud, on see sama õigluse küsimus. Et mis siis, kui ühes kohas ühe riigi tööstuse poolt tekitatud happevihm sajab alla teise riigi territooriumil, kellel üldse pole sellega mingit pistmist. Ütleme, et meil kodus Eestis on see küsimus seotud sellega, et, noh, et mis saab Ida-Virumaast. Et seal on ometigi ju kõik need kaevurid ja milles nemad süüdi on, kui põlevkivi enam kaevandada ei saa. Et kuidas sellest küsimusest mõelda?
Et ma selles suhtes on ilmselt natuke nii ikonoklastiline, et jah, ma töötan valdkonnas, mis ütleb, et tööstusühiskond on võimendunud keskkonnakriisi ja ole suutnud pakkuda püsivat lahendust üks sotsiaalse ebavõrdsusega seonduvatele muredele, kitsaskohtadele. Aga samas me tihti peale ka näen seda, et kui inimesed ütlevad, et tulevik peab olema korraga nii kestlik kui õiglane, siis selle häda on see, et sa hakkad lahendusi otsima väga, väga kitsest. See toru läheb väga kitseks, kus sa neid lahendusi üldse näed. Et, on kasutatud argumenti, et näiteks majanduskasvukorral on selline termin nagu A-growth, eks oleks kasvusuhtes agnostiline. Siis idee on selles, et sa hakkad otsima lahendusi keskkonnakriisi lahendamiseks, mis võivad klappida majanduskasvuga ja võivad seda ka mitte teha. Ja täpselt sama asja, ma tahaks olla A-just, ehk siis agnostiline õigluse suhtes, et kui ma otsin lahendusi, ma ei tea, eksistentsiaalsetele keskkonnaprobleemidele, et ma vaataks neid lahendusi, mis sobivad suureneva ühiskondliku õiglusega ja ka neid, mis ei sobi, et üleüldse olla alguses oleks see tööriista kast võimalikult lai, et see mõtleks ennast nurka. Aga mis konkreetselt Ida-Virumasse puutub, siis jah, terve, ma suure rõõmuga vaatan kõrvalt, kuidas niipea kui rahanumbrid paistma hakkavad, siis meil tuleb hästi palju inimesi välja, kes muretsuvad korraga õiglase ülemineku pärast. See on hämmastav korrelatsioon, aga me kõik nagu teame, et korrelatsioon ei ole teatavasti põhjuslikus, nii et tõenäoliselt need kaks ei ole üksteisega kuidagi seotud.
Ja täiesti juhuslikult lihtsalt inimesed avastasid enda südames moraalse olendi.
No jällegi, nagu sa suurest kirjandusest tead, siis seda aega juhtub tõsi kirjanduses.
Üks küsimus veel, mis rohepöörde ja teiste selliste innovatsioonidega tekib, on kompleksuse küsimus. Et mida rohkem me ehitame uusi tehnoloogilisi süsteeme teiste peale, mida rohkem need muutuvad sellisteks suuremõõtmisteks süsteemideks, seda rohkem sellesse nii-öelda koondsüsteemi tekib ennustamatusteks. Et me ei tea täpselt, kuidas need süsteemid omavahel reageerima hakkavad. ja seda, selle, seda keerulisemaks muutub nende, nende haldamine. Ja minu mõelest, no näiteks see sama, nüüd peab varsti juba kaks aastat COVIDit, mis meil on olnud, on näidanud väga ilmekalt, kuidas see asi töötab. Et, et meil on pandeemia, aga nüüd me avastame, et see pandeemia mõjutab mingisuguseid valdkondasid, mille peale me no, ei oleks osanud tullagi või noh, kui me just ei tegelenud nendes vastavates erialadistsipliinides, et, et, et selgub, et pandeemia mõjutab näiteks seda, et kas minu raamatud jõuavad jõuludajaks kingikarpi või mitte või mõjutavad inflatsiooni, mõjutavad et küsimused nagu süstalde kätte saadavus on äkitselt nagu hästi akuutne ja nendel on terve hulk mingisuguseid ettenägematuid tagajärgi väga erinevate valdkondade jaoks. Et, et üks küsimus on ju see, et, et kas me üleüldse tuleme toime niivõrd komplekse ühiskonna haldamisega. Ühel hetkel see muutub väga selliseks nagu jengamängu viimaseks vooruks.
Noh, siin sa viitad ilmselt Joseph Fainteri kuulsale raamatule 88. Aastast, kus ta analüüsis seda, miks, miks ühiskonnad kokku kukuvad ja tema üks need põhitegureid oligi see, et ühiskond kukub kokku iseenda kasvava keerukuse all. Ehk siis nagu sa ütlesid, mida keerukamaks läheb ühiskond, seda rohkem ta tekitab vahendeid, mis võimaldavad seda keerukust hallata, mis aga pikas perspektiivis tekitavad seda keerukust jälle juurde. Nagu kõikide niisugust lähenemistega, see on ääretult provokatiivne, intrigeeriv ja minu täiesti tõestamatu. Et, jah, no, midagi selles argumendis ilmselt on, et tõepoolest, mida rohkem sul on element, mis saavad oma vahel vastastik mõjus olla, seda, seda suurem on tõenäosus, et midagi läheb valesti, aga no, sa ei saa seda tegelikult ennustava mudelina kasutada või häda on selles, et see ei ütle sulle suurt midagi peale selle, et, et ükskord võib juhtuda kollaps. Mis sa siis selle teadmisega pihta hakkad? No, sa hakkadki sellega pihta seda nagu iga normaalne inimene, siis sa katsud oma multimulle onnikus igapäevaselt endiselt kuidagi hakkama saada. Ehk siis Tainteri nagu häda on selles, et ta on täpselt seda sama juttu rääkinud sellest raamatu ilmavist 20 plus aastat. Ta ei ole mitte kuskile jõudnud sellega. Nagu mitte kuskile. Tema parim analüüs industriaalrevolutsiooni kohta on see, et siiamaani tööstuslikud ühiskonnad on vastanud suureneva keerukuse probleemidele järjest rohkema innovatsiooniga, mis suurendab keerukust, aga samas võimaldab vanu probleeme lahendada. Ja? So what? Aga see, ta ei ütle seda, et kus see kriitiline piir siis on. Eks ole? Nii et jah, mul on, ma pean tunnistama, et mul isiklikult on armastuse ja vihkamise suhe niisuguste kollapsi teooriatega. Tunduvad alati intellektuaalselt hästi põnevad ja mõttemänguna väga suurepärased, aga ja analüütilises mõttes iga kord, kui sa hakkad nende ülesehitusse kaevuma, siis nad annavad vähem sisu, kui, kui nad esmapilgul lubavad.
No, võibolla natukene praktilisem probleem, mille üle peaks mõtisklema, on tehnoloogiliste muutuste seotus igasuguste poliitiliste formatsioonidega ja sellise majandusliku ja poliitilise jõuga. Kui nüüd natuke seda vähem abstraktselt selgitada, siis noh, näiteks küsimus, et, nagu, et kas tehnoloogia viib suurema tsentraliseerituse. Et kui sul noh, näiteks meie praeguse patendisüsteemi ja intellektuaalse omandisüsteemi alusel, kui näiteks Amazon toodab mingisuguse hästi kasuliku vidina, tal on tohutu majanduslik mõjujõud, erinevate uute turgude loomiseks ja nende täitmiseks, siis ühel hetkel me avastame, et kõik meie tooted on kuuluvad Jeff Bezosele. Ja ta saab sellega teha igasuguseid muid asju peale, peale meile nagu natukene maitsvama kohvitassi keetmise. Ja sellel võivad olla omad, omad probleemid. Et kas me peaksime mõtlema rohkem sellele, et, et kui, kuivõrd me selliseid järelmeid soovime, et kas me tahame äkki arendada tehnoloogiat, mis viib suurema detsentraliseerituseni või muuta seda ühiskondliku keskkonda niimoodi, et, et iga mingisugune automatiseeritud sekretär ei saaks edastada lisaks kella ajale ka infot meie igapäevastest tegemistest otse Seattleisse.
Milline iroonia, eks ole? 90-ndatel, kui seda debatti jälgida, siis see tehnoloogia oli olemas. Eks pidi olema infotehnoloogia, eks ole, mis, mis on loomu poolest detsentraliseeritud ja mis on olemaselt kontrollimatu. Ja kui me nüüd räägime 30 aastat hiljem, et midagi sellest visioonist ei ole realiseerunud, siis just nimelt täpselt nagu sa ise välja tõid, siis kuidas tehnoloogia saab mõju avalda? Peavad olema teatud ärilised ja seaduslikud eeltingimused, mis võimaldavad sellel mõjul just sel viisi realiseeruda. Ja tegelikult see vana vastuolu selle vahel, et kui sa lased, ma ei tea, vaba turumajandusel tehnoloogia ettevõtetes piisavalt kaua toimida, et siis varem või hiljem tekivad suured ettevõtted, kellel läheb järjest paremini ja ühel hetkel läheb nii hästi, et nad saavad hakata ma ei tea, uute tulijate turule sisenemist blokeerima. See on ju kestnud läbi terve tööstusrevolutsiooni ajaloo. Kõik suured gigandid, ma ei tea, raudtegigandid või ma ei tea, Saksa suured tööstusettevõtted, keemiatööstusettevõtted, ma ei tea, USA suured tööstusettevõtted, näiteks, ma ei tea, Chrysler ja Ford ja mis on juba, kes on, kolmas on General Motors, kes ma alati mul meelest ära läheb. See ole, iga põlvkond sisuliselt peab lahendama täpselt seda sama probleemi, et jah, alguses sul uue radikaalse tehnoloogia ümber tekib palju niisuguseid pisikisi ettevõtteid, kes katsetavad. Mõned neist surevad välja, teevad halbu ärilisi või tehnoloogilisi otsuseid. Mõned nendest saavad edukaks, mõned ostetakse üle ja hei hopsti, varem või hiljem on sul mõned suured ettevõtted, kelle turujõud on ääretud suur. Võibolla, mis nüüd on erinev ajalooliselt, on lihtsalt see, et viimase 50 aasta jooksul on üleilmastumise määr on oluliselt kõrgem kui kunagi varem ajaloos. Ja see tähendab seda, et kui sa vaatad, ma ei tea, ettevõtete turuväärtust või nende sissetulekuid, siis on jah, esimest korda ajaloos on nii mõnedki ettevõtted, kes on võimsamad kui valdav enamus riike. Kuigi jälle, kui sa ajaloolasena mõtled selle peale, siis tõenäoliselt Ida-India kompanii oli ka oluliselt võimsam kui nii mõnigi riik, eks ole. Nii, et ei midagi uut siin päikese all selles mõttes. Et jah, mis see vastus siis on? Vastus siiamaani, ma ei tea, regulatiivselt on ju tavaline on see, et teeme ettevõtte tükkideks. Ja ma saan aru, et see ongi ju see, mida Euroopa Liit tahaks kõmmesti teha suhti ettevõtetega. Küsimus on selles, et kas see on võimalik. Ma arvan, et see on võimalik siis, kui ka USA ühel hetkel nõustub sellega, et nende eraettevõtete, kuidas öelda, võimekus õõnestada turumajanduse toimimist ja ühiskondliku heaolu on liialt suur. Ja tegelikult, kui jälgida viimatisi debatte, kui väga mõjukas raamat näiteks, kus Google ja Amazoni mudelid nimetatakse jälgimiskapitalismiks üsna otseselt, siis ma usun jälle ettevaatliku optimistina, et see pöördepunkt on nii mõneski mõttes kätte jõudmas. Aga küll aga see tähendab seda, et monopolid tekivad lihtsalt teises kohas. Et Elon Musk on minu mõelest suhteliselt hea näide sellest, kuidas käib praegu transporti ja digitehnoloogia ristumiskohas teatava innovatsiooni valdkonda võimuhaaramiskatse.
Selge, aga siis ettevaatliku optimistina jääme siis selle juurde, et elu läheb paremaks ja elu läheb lõbusamaks. Aitäh, Laur, vestlemast. Detsembris räägime Vikerkaare podcastis juba kellegi teisega. Ja olen Aro Velmet, aitäh kuulemast järgmise korrani.
Ei hopsi.
Liigari logari sõitsine ma nii edasi kurva meelega. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest suudemaile. Küll üles pidime, küll alas pidime, kuid enam mina neiukest suudemaile.